Գլուխ 14-րդ Հարավային բևեռը Ես շտապեցի դեպի տախտակամածը։ Այո, ծովը սառած չէր։ Միայն տեղ-տեղ լողում էին առանձին սառցակոշտեր և սառցալեռներ։ Ավելի հեռու, հարավային կողմում սառույց բոլորովին չկար։ Հազարավոր թռչուններ ճախրում էին օդում, ամեն գույնի անթիվ և անհամար ձկներ, մուգ կապույտներից սկսած մինչև ձիթենագույնները, խաղում էին ալիքներում։ Ցելսիուսի ջերմաչափը ցույց էր տալիս 3 աստիճան 0-ից վերև։ Համատարած սառույցներում մեր կրած ցրտից հետո այդ գրեթե գարնանային բարեխառնություն էր։ «Որտեղ ենք գտնվում?» հարցրի ես նավապետին։ Սիրտս ուժգին խփում էր։ «Բևեռում»։
«Ես ինքս էլ չգիտեմ», պատասխանեց նավապետը։ «Կեսօրին արևի բարձրությամբ կորոշեմ, թե որտեղ ենք գտնվում»։
«Բայց արդյոք արևը կերևա այս մառախուղում», հարցրի ես, անվստահությամբ նայելով անպամած երկնքին։
«Եթե նույնիսկ կես րոպեյով երևա, այդ էլ բավական է», պատասխանեց նավապետը։
Նաուտիլուսից 10 մղոն դեպի հարավ երևում էր առանձին մի կղզի, որ 200 մետր բարձր էր ծովի մակերևույթից։ Մենք ուղևորվեցինք դեպի այդ կղզին, սակայն շատ դանդաղ էինք ընթանում, որովհետև ծովում կարող էին ստորջրյա ժայռեր լինել։ Մեկ ժամից հետո մենք մոտեցանք կղզուն։ Այնուհետև 2 ժամվա ընթացքում պտտեցինք կղզու շուրջը։ Առապտյա գիծը 4-5 մղոն երկարություն ուներ։ Կղզին մի փոքրիկ նեղուցով բաժանված էր ինչ-որ ցամաքից, գուցե և մայր ցամաքից, որովհետև դրա սահմանները չէին երևում։ Այդ ցամաքի գոյությունը կարծես թե հաստատում էր Մորիի հիպոթեզը։ Այդ սրամիտ ամերիկացին ուշադրություն էր դարձրել այն հանգամանքի վրա, որ հարավային բևեռի և 60-րդ զուգահեռականի միջև ծովը ծածկված է հսկայական մեծության լողուն սառցակոշտերով, որոնց նմանները երբեք չեն լինում հյուսիսային կիսագնդում։ Այդ դիտողությունից նա եզրակացրեց, որ հարավային բևեռային շրջանի սահմաններում պետք է որ գոյություն ունենա մի ինչ-որ մայր ցամաք, քանի որ սառցալեռները կարող են կազմվել ոչ թե ծովում, այլ ցամաքում։ Ըստ նրա հաշվարկումների, հարավային բևեռը շրջապատող սառցե զանգվածը կազմում է մի լայն օղակ 4000 կիլոմետր շառավիղով։ Մինչ այն, Նաուտիլուսը, վախենալով ծանծաղուտին նստելուց, կանգ առավ ափից 3 կաբելտով հեռու։ Ցամաքի վրա վեհորեն կանգնած էին վիթխարի ժայռերը։ Մակույկն իջեցրին ջուրը։ Նավապետը, գործիքներով բեռնված 2 նավաստի, Կոնսելը և ես նստեցինք մակույկ։ Առավոտյան ժամը մոտ 6-ն էր։ Այդ առավոտ ես դեռ չէի տեսել Նեդ Լենդին։ Կանադացին, տեստելով հարավային բևեռը, հավանորեն չէր ուզում իրեն հաղթված համարել։ Թիակների մի քանի շարժում և մակույկը մոտեցավ ավազոտ ափին ու կանգ առավ։ Կոնսելն ուզում էր ափ իջնել, բայց ես չթողեցի։ «Նավապետ Նեմո», ասացի ես, «այս հողն առաջինը ոտք դնելու պատիվը պետք է պատկանի ձեզ»։
«Այո, պարոն պրոֆեսոր, ես այդ կանեմ առանց տատանվելու, որովհետև հավատացած եմ, որ ինձանից առաջ մարդը երբեք ոտք չի դրել այս հողը», պատասխանեց նավապետը։
Այս խոսքերից հետո նա հեշտությամբ թռավ ավազի վրա։ Նրա սիրտը ըստ երևույթին ուժեղ խփում էր ամենախորը հուզումից։ Նա բարձրացավ ժայռը և այնտեղ, ձեռքերը կրծքին խաչած, անշարժ, լուռ, բոցավառ հայացքը սևեռած, կարծես ստանձնեց բևեռային այս երկրների իշխանությունը։ Մի քանի րոպե այսպես հափշտակված կանգնելով, Նա դարձավ դեպի մեզ և գոչեց.
«Խնդրեմ, պարոններ, ափ իջեք»։
Ես իսկույն թռա ավազի վրա, Կոնսելը հետևեց ինձ։ Նավաստիները մնացին մակույկում։ Հողը, որքան կտրում էր աչքդ, բաղկացած էր կարմիր տուֆից, կարծես այնտեղ մանրած աղյուս էին ցանել։ Խարամը, սառած լավայի հոսանքները, պեմզայի կտորները ծածկում էին այն։ Կղզին անպայման հրաբխային ծագում ուներ։ Մի քանի տեղերում գետի տակից բարձրանում էին ծխի քուլաներ, որոնք ծծմբային սուր հոտ ունեին։ Այդ ցույց էր տալիս, որ ստորերկրյա կրակը ամբողջովին պահպանել էր իր ուժը։ Սակայն նավապետ Նեմոյի օրինակով բարձրանալով ժայռը, ես տեսանելի հորիզոնում չնկատեցի ոչ մի հրաբուխ։ Մյուս կողմից հայտնի է, որ Ջեյմս Ռոսը անտարկտիկական ջրերում 167 աստիճան երկարության և 77 աստիճան 32 րոպե լայնության տակ հայտաբերել է երկու գործող հրաբուխ, որոնց անվանել է Տերոր և Էրեբուս։ Կղզու բուսականությունը շատ աղքատ էր։ Մի քանի քարաքոսներ ժայռերի վրա և ծովի ծափը նետված ջրի մուռներ։ Ահա կղզու ամբողջ բուսականությունը։ Կենթանական աշխարհը ներկայացնում էին կակղամորթները, զոհոֆիտները, մասնավորապես կորալլային պոլիպտերը և ծովաստղերը, բայց գլխավորապես թռչունները։ Վերջիններիս թիվն այստեղ բավական շատ էր։ Նրանք հազարներով ճախրում էին օդում, իրենց աղմուկով խլացնում մեզ։ Հազարներով նստել էին ժայռերին, առանց վախենալու նայում էին մեզ, թրջկոտում մեր ոտների տակ։ Դրանք պինգվիններ էին, արագ և ճարպիկ թրջկոտում էին ջրի վրա, այնպես որ նրանց կարելի էր ձկտերի տեղ ընդունել, իսկ ցամաքի վրա ծանրաշարժ էին և անճոռնի։ Դրանք հավաքվում էին իրար գլխի, քիչ էին շարժվում, բայց շատ աղմկում, ուղակի խլացնում մեզ։ Թրջունների մեջ ես տեսա սպիտակ դաշտակցարները, որ պատկանում են համանուն ընտանիքին, ունեն աղավնումեցություն, սպիտակ փետուրներ, կարճ կոնաձև կտուց և կարմիր օղակով շրջապատված աչքեր։ Կոնսելը սպանեց այդ թրջուններից մի քանիսին, որոնք հմտությամբ եփվելու դեպքում շատ համեղ են լինում։ Օդում սավառնում էին խոշոր ալբատրոսները, որոնց թևերը բացվում են մինչև 4 մետր, և որոնք իրավամբ կոչվում են օվկիանոսային ուրուրներ։ Հսկայական մրկահավերը, փոկերի վտանգավոր թշտամիները, ծովահավը, բադիմի տեսակը, և վերջապես հյուսիսային մրկահավերի մի ամբողջ երամ։ Դրանք լինում են սպիտակ, թևերի շուրջը ունենում են դարչնագույն շերտեր։ Լինում են նաև կապույտ մրկահավեր, որոնք ապրում են միայն Անտարկտիկայում։ Այդ վերջիններն այնքան յուղալի են, որ Ֆարենյան կղզիների բնակիչները հենց նոր սպանված թռչունի մեջ պատրույգ են դնում և ստացվում է պատրաստի ճրակ, ասացի ես Կոնսելին։ «Եթե բնությունը մի քիչ էլ ջանք թափեր», պատասխանեց Կոնսելը, «այդ կլիներ իդեալական լապտեր. Ափսոս, որ դրանց վրա պատրաստի պատրույգ չկա»։ Մեր ափ իջնելու տեղից կես մղոն տարածության վրա գետին ամբողջովին ծածկված էր պինգվինների բներով, որոնք որջերի էին նման։ Հետո նավապետ Նեմոն իր նավաստիներին հրամայեց այդ թռչուններից որսալ մի քանի 100 հատ, որովհետև նրանց թուխ միսը շատ համեղ է։ Նրանց կռինչը նման է էշի զռոցին։ Այս թռչունները, որ կլինեն սագի չափ, ունեն սև փետուրներ, կրծքի վրա սպիտակ բծեր և պարանոցների վրա դեղին շերտ։ Թույլ էին տալիս իրենց սպանել քարերով և չէին էլ մտածում փախչել։ Մշուշը չէր ցրվում, և ժամը 11-ին արևը դեռ չէր երևում։ Դա շատ էր հուզում ինձ։ Առանց արևի մենք չէինք կարող դիտողություններ անել։ Իսկ առանց դիտողություններ անելու, ինչպես կարող էինք իմանալ, թե հասել ենք Բևեռին։ Երբ ես մոտեցա նավապետ Նեմոյին, նա կանգնել էր ժայռին հենված և լուռ նայում էր ծովին։ Նա դժգոհ էր երևում և երբեմն անհամբերությամբ դիտում էր երկինքը։ Սակայն ինչ արած, այդ քաջարի և ուժեղ մարդը չէր կարող երկնքի վրա իշխել այնպես, ինչպես իշխում էր ծովի վրա։ Վրա հասավ կեսօրը, իսկ արևը մի վայրկյան անգամ չերևաց։ Ամբողջ երկինքը ծածկված էր ամպերով, և նույնիսկ չէր երևում, թե որտեղ է գտնվում ցերեկվա լուսատուն։
«Մնում է հետաձգել վաղվան», հանգիստ ասաց նավապետը։
Այնուհետև սկսվեց ձյան մրրիկ, և մենք վերադարձանք Նաուտիլուս։ Այն ժամանակ, երբ մենք գտնվում էինք կղզում, Նաուտիլուսի նավաստիները կարողացան ջուրը նետել և հանել ուռկանը։ Ես հետաքրքրությամբ դիտում էի բռնված ձկները։ Անտարկտիկական ծովը ապաստան է ծառայում մեծ քանակությամբ ձկների համար, որոնք ավելի ցածր լայնությունների փոթորիկներից փախչում են այստեղ, որպեսի ընկնեն ծովացուների և փոկերի ճանկը։ Ես տեսա մի քանի կրճիկային ձկներ, որոնք ունեն 20 սանտիմետր երկարություն, արծաթավուն, թուխ բծերով ծածկված թեփուկ։ Տեսա նաև անտարկտիկական քիմերներ, 3 ոտնաչափ երկարությամբ, իլիկաձև, սլկուն և կոկիկ մարմնով, որը երանգավորված է ոսկեգույն դեղին, թուխ և սպիտակ գույներով, ունի կոնի նման դեպի առաջ ցցված դունչ և երկար թելանման պոչ։ Դրանց միսը ինձ դուր չեկավ, այնինչ կոնսելին բավական համեղ թված։ Ձյան փոթորիկը շարունակվեց մինչև հետևյալ առավոտը։ Անկարելի էր նույնիսկ մի րոպե բարձրանալ տախտակամած։ Նստած լինելով սրահում և օրագրիս մեջ գրանցելով վերջին օրերի դեպքերը, ես բաց դռնակից լսում էի հյուսիսային և այլ մրկահավերի կռինչը, որոնք ճախրում էին օդում չնայած փոթորկին։ Նաուտիլուսը, ընթանալով ափի երկարությամբ, անցավ էլի մի տասնյակ մղոն դեպի հարավ։ Արևը, որ արդեն իջել էր հորիզոնի վրա, դալուկ կիսալույս էր սփռում։